Komið sæl og velkomin í þungavigtina. Það mánudagsmorgun, mánudagur og ný vinnuvika framundan og þetta bara síðasta vikan í nóvember. Erum að detta inn í jólamánuðin og já, ég veit að já, það jólabarn sem að situr í stúdíónu á Suðurlandsbrautinni, Kristján Óli Sigurðsson. Hvernig ertu?
Ég bara frábær. Innan við mánuður jól þá fer maður að ranka við sér og skreita og annað slíkt. Og jólahrengirningar.
Já, þú svolítið fyrir jólahrengirningarnar.
Já, ég verða að hafa hreint í kringu jólun, annars fyrir steikinn í jófnin, en ég verður ekki á landinu, þannig að en það svona vil ég hafa ekstra hreint áður en ég fyrr.
Já, þú kemur heim.
Já, ég.
Fengum góðan mann með okkur í dag, já, maður sem að fylgjast bókstala með öllu í heimi íþrótta. Ingimar Helgi finnst svona litla flugilinn, hvernig ertu?
Herre, þrælfít, takkaði fyrir. Hvernig ert þú, hana úti?
Ég bara gæti vart verið betri. Ég að fara á bát núna eftir cirka 2 tíma og lífið leikur við mann.
Já, það gott. Þú átt að skili.
Já, takk fyrir það, mistari. En það stutt eftir, það með að maður þarf að njóta þessara síðustu daga. Það með að allt gott tekur eftir mann enda. Talandi gott, Celsius Live Fit með þungavíktinni. Stjáni, varst að opna eitt annað, heyrið þið það?
Já, var Ingimar.
Já, ég með strawberry lemonade.
Þetta Já, það hérna einhvern tíma Celsius, þá það á mánudum, hvað þá þeirra aðventarnar þetta í gangu, menn kannski múin að gera velvís í mat og drykkum helginu.
Já, það bara akkurat þannig, það var pakkant og dyrum á ölverum helginu eins og við var að búast, enski boltinn var aftur að fara stað eftir þreitt landsleikja hlé og já, þetta var athyglisverð helgi í meira lagi sem við komum betur að þá eftir ölver opið alla daga vikunar og stórbjór, alltaf stórbjór á krana þar. Svo má ekki gleyma Netgear og þeir vinna með þungavættinni og talandum það fara náður í appið og byrja að borga því að þú getur keift núna bara allar jólagjafirnar og svo getur þú fengið bara borga í febrúar ef það hendar þér betur Netgear.is getur líka séð og eins og áður sagði náði í appið þá Google Play eða App Store eða þú ert með Apple síma okkei okay. Staðurinn fyrir fyrirtækja hitting og fleira Ingimar, ertu búin að labba þannig á hérna okkar í kringlunni?
Herra, nei, ég að býða bara eftir öðru bóði frá ykkur hérna, ég kem næst þegar þið verið með eitthvað happeningana
Helvíti
Ég að spara þetta En hlutinir sem ég hef heyrt þá þetta bara víst bara flottast staðar á landinu og ég trúi því
Já, ekki bara á landinu, held ég Evrópu
Já, eða það
Það nákvæmlega þannig Herðu, Nings, það heilsa sem að skiptir öllu máli núna og já, það já, heilsu réttir bara á matselnum og þeir voru að opna splunkunni heimasíður, hrikalega flott heimasíðan í það nýja Nings.is og svo ekki verra að geta nota kóðan viktin.
Tala aðeins meir í mækin, það látt í þér ykkar.
Hvernig getur það verið? Hann alveg upp við mig.
Þetta er allt annað.
Ok, það bara að vera svona.
Já,
já, já.
Já. En ég var að tala Nings.
Já.
Nings staðurinn. Ný heimasíða og já, endilega kikið þangað að notið kóðan viktin. Það varstu komið góðan afslátt af matnum. Nú, fleiri sem eru með þungaviktinni, það má ekki gleyma ró. Hversu hérna dulur eftir að nota CPT vörur, hérna Ingimar?
Herra, ég verið í dropunum svolítið. Alveg dælt þeim í mig, sko.
Já.
Ég byrjaði helgina
Já, ég þarf að fara að fá mér þetta krem sem allir að tala
Já, ég bæði með krem og dropa og ég var að drepast í bakinu Föss og lau Sunnut að vaknaði eins og nýr Ég ekki að grínast Nei.
Ég hef heyrt bara fárlega hlutum þetta Ég líka núna að æfa og elta gaura sem eru sko fættir 03 og 04 og
Já.
fjórusnum viku og ég 36 er með tvöfald brjósklós Ég held að ég þurf að nota þetta krem
Það bara þannig
Þetta krem nefnilega algjörsnild, ég nota þetta mikið á henni fyrir skvass, fyrir fótbolta, þetta heitir einfallega bara rókuldi og þetta svona vöðva og liðagel hrikalega gott. Svo náttúrulega bara hægt að fara inn á rocbd.is, skoða úrvali og þeir eru að senda, held ég, ég nálega spara í öll pósthólf fyrir, ef panta fyrir yfir 10 skall.
Já, og Black Friday.
Já, muna kóðan. Alvöru afsláttur má segja það Sora KFC sem að stendur vaktina með þungaviktinu og það alltaf nóg að gera á KFC hvenær sem það vangja dagar á laugardögum og svo alltaf gott að taka mánudaginn líka Herrið, við ætlum að byrja þetta og það nóg að fara yfir, það alveg óætt að segja það Kristján Benóni Breki Stockport er að sækja hann.
Það bara lítur þannig út og þeir voru mættir á klakanum helgina þannig að ég með mína menn í leifstöð þar sem við könnuðustu hérna stóru strákana frá Stockport County og þeir alls stóra hluti þeir unnu deildeldri í fyrra og eru í baráttunni núna eins í þriðja sæti voru í fjórða fyrir helgina unnu góðan sigur helgina þannig að þetta lið með fullt af kesi og ég held að þetta væri bara spennandi move
Já.
Og hann mun alltaf spila þarna þetta er leikir og þriggja daga fresti þannig að og ég held að þetta geti alveg henta honum bara mjög vel og það búið orða við stærri deildir og annað slíkt en hérna ég held að þetta geti bara verið flott move á þessum tímapunkti hann fullu sjálfstraust hann hérna kokki hann sagði hérna úst hann ætlaði að bæta þetta markamet gerði það þannig að ég held að þetta verið bara flott move fyrir hann og við munum sjá fleiri við viljum alanslismar hann í sér deild sko þannig að ég held að og Alfors náttúrulega líka þannig að þetta bara hörku lið og ég vonaði að þeir verið bara komin upp í Champions upp á næsta ári þá er komið í annan ballgame heldur en kannski þessi hérna deild sem hann að fara í núna
Hvernig hérna horfum þetta við þér, Ingimar?
Já, ég bara nokkur hefna þessu hérna, ég held að á endanum að var ekki Gautaborg movie sem að fjall og engin veit svona cirka hvernig fjall niður en ég held að þetta geti orðið bara frábært svona þegar horti tilbaka hann hefði tekið eitt tímabili viðbútt í bestu skora hvað 21 mark og með bara sem maður hefur séðan þá bara League One getur bara hann getur alveg hæglega að bjarga sig þar
Já,
og ég hef alveg hort mikið á League One síðust ár út af mínu manni Jóni Daða þannig að ég held að hann hérna beinu hann í verið bara flottur að það
Stjáni, hérna útskýri núna þess vonum þetta gangi bara vel hjá Benóni og þar fram til göttunum en Gylfi Þór Sigurðsson var talað það fyrir helgin að Víkingur hefði boðið í hann og einhverju hjá Val talað að hæðir hafa haldið þetta að vera grínaræða hvað hérna útskýri þetta fyrir okkur?
Já, ef að Valsmennu finnst grína bjóða 20 miljonir í mann sem verður 36 ára næsta ári þá er það ekki grín og þeim greinlega alvara með þessu Víkingunum og þeir eru ekki vera hættir þannig að þeir munu sennilega mann þarf að senda nýtt tilboð þeir eru farnir til Jerevan í hérna Armeníu núna að spila Evrópuleik með fullt raskata peningum þannig að 10 miljonir til eða frámunni kannski skipta máli og ef að hérna Gylfi hefur áhuga að spila fyrir Víking þá hlýtur hann að pússa þetta múi gegn hann er ekki búin að vera sáttur frá því að Arda Greta sem var reikin á Hlíðarenda hann er ekki til í að taka þátt í þessar áhuga mennsku sem búið að vera í gangi á Hlíðarenda eftir mitt mót var alveg fyrra fekk hérna urmul á stigum en fengu ekki titilinn og Gylfi var ekki þar með og ég sé þetta bara þannig að Gylfi ef hann alltaf halda áfram í fótbolta og eiga mögulega titli Íslandsmeistaratitil þar að segja hann getur alveg unni bikar titil með Val að þá hann ekki að fara að gera það á Hlíðarenda og Kári Árnason yfirmaður knattspyrnu mála spilaði með honum í ára raðir í landsliðinu þannig að Kári ekki að gera tilboð af því bara sko það hlýtur eitthvað að hafa gengið á bak við tjöldin og ég það kemur ekkert óvart annað hvort hætti Gylfi í fótbolta eða fara í Víking
Já ég held að einmitt það sé akkurat máli ég held að sé löngu búið að tjekka á Gylfa og Gylfi vill fara í Víking ég ætla svona að gera ráð fyrir því annars væri Víkingur ekki að eða bæði orku og púður í þetta
Hann var náttúrulega komin nánast í Víking í vor hann sneri við á stáni sko
Þannig, Já, ég meina æfingakettið bara klárt fyrir hann og mertu fatnaður hjá Víkingunum í vor
Já, er líka eitthvað sem segir mig það hérna, Túfa sé ekki einhvern veginn Gylfa maður og eða þú veist, Gylfi sé ekki Túfa maður og ég held að hérna ég held að hann langi í fórsvæðin ég held að það sé bara augljóst og annars væri Víkingur og Kári og félagar ekki að eða orki í þetta
Þeir eru ekkert verið að stríða Val með að gera eitthvað grín tilboð sko
Nei, Mér finnst þetta ekkert grín tilboð
Nei, ef 20 miljónir það ekkert grín tilboð og hérna, einhver tala með þetta verið á bylunni 5-10 miljónir en máli að þetta voru 20 miljónir og þeir sögðu nei Valsmenn nýr formari á Val hann fyrsta verk þeir eru ekki að kaupa neitt leikmann sko nema þá bara kannski í kvennaboltanum og hérna bara missa menn þannig að hans fyrsta verk er það að missa Gylfa í Víking fólk á Hlíðarenda þeir ekkert sátt með það en hérna kannski það bara að vera bara fínt fyrir Val við alveg erum með gamall lið Kristín Freyr Aron Jó sem eru eiga að vera líkilmenn á miðunni og spilar ekkert með þá þrjá á miðunni í 27 leikir sko það er bara ekki fræðilega séns þannig að við við erum bara að bíða og sjá hvað gerist, kannski gerist eitthvað fyrir jól og mögulega ekkert fyrir í janúar og febrúar, ég veit það ekki en Gylfi verður ekki valið næsta sumar, ég er nokkuð til að setja háa upp á það
Já, ég held að sé alveg ótt að taka undir það því ég myndi telja hverfandi líkur að Gylfi verði í valsbúningnum Herðu, áfram höldum við F-áingar, Ingimar þeir eru að ná í menn, Birkir Valur og Bragi Karl komnir í fjörðin
Já, einmitt, ég maður svona búin að heyra því að Bragi Karl sé á leiðinum ég millist vel á þetta, ég held að F-á þurfa að gera meira einhver svona hann hefur heilla mig þar sem ég sé á honum bara svona stór og flottur með tvær góða lappir og ég held að þetta sé gott múf og að sækja Birkir Val í staðan fyrir að kannski eyða peningum í Ingimar Stöðli að því að það nú ekki mikið til að peningum heyri maður í hafnafyrunum meira sá frá stjórnanda þarna innabúðar sem sagði að við eigum ekki krónu með gati heyrði ég bara í síðustöku þannig að, hérna, að spara sér það að kaupa Ingimar Stöðli er bara nokkuð gott líka þá
En hvernig borgaði þá Birkir Val og Braga Karli? Þeir að fá strætókort eða?
Ég veit ekkit hvernig það en ég þetta heyrði ég að þetta var staðan var erfið og þeir ættu ekki krónum í gati og þetta kemur frá stjórnanda, orð fyrir orð.
Já, ég
Þetta hljómar ekki vel, Stjáni.
Nei, þetta bara staðreindir. Mér að F.O. núna, það langt síðan voru Evrópukeppni. Það það sem F.O. treysti á í gegnum tíðina að þeir voru að dóminar í íslenska fótbolta þá var FA alltaf í Evrópukeppni þar komu peningarnir inn og þess vegna fóru eru eftir öllu stærstu bitunum og lönduðu þeim eða FA fóru eftir einhver manni fyrir 10-15 árum þá endaði hann í krikanum það var bara það Tryggvi Guðmunds kemur heim fyrir FA og Auðun Helgason kemur heim fyrir FA þeir fóru ekki bara í FA út að hérna, það var svo gaman að spila í svört og hvítu sko. Þeir fóru þangað út að þar voru mestu seðlarnir þannig að þetta er hérna samt bara fínt múfjáðum að ná við þessa stráka en F.O. Er ekkert að fara í titilbaráttu en Birkir Valur betri leikmaður heldur en Ingimar Stöðli það er bara mín skoðun, hann getur líka að spila hafsend, hann náttúrulega bakvörður hann listi hafsendin hjá Háká marga oft, þannig að þetta bara flott kaup og þeir allavega yngja lið þetta er allavega liður því þeir sóttu í fyrra, var fyrsti maður sem sóttu var Dusan Berkovit sem var á leiðin inn hérna hurðin á hjúkrunarheimilinu skjól þegar þeir löndu honum þannig að þetta er allavega betri hérna svona ákvarðan taka sig
Herðu, já, þetta er nokkuð aðdeglisvert en Já, meira já, boltan hérna heima Allir Hrafn, Eiður Gauti Við sendi Valur í KR Já, Ingimar Hópurinn heldur áfram að stækka Já, Óskari
Já, þetta ekki bara að fara að slaga í 40 Ég held það
Þetta voru 30 bara... okkar sjö, Það voru held, inn í þessari tölu þessi gæjar sko, sem er voru að koma núna en hérna, KR ykkar þeir byrja væntalega að stækka klefan í staðin fyrir að hérna, fara að hérna, setja gervigras á völlin því að þetta ótrúlegt og reynda fóru tveir fyrir helgi völir og Hrafn voru hérna, þeir eru búin að rifta þannig að þetta
Axel Óskar auðvitað fara inn og svo spurning hvað verður með Gísmið, hann
Já, hann ekki farinn allavega formlega, hann alltaf samningslaus þannig að ég veit ekki hvað verður hann en þeir eru alltaf að vera með tvo markmann þeir eru með Sigur Pál Sören
ég reyndar skil ekki alveg mér veist þetta alla rapsmúf ekki alveg einhvern veginn mega sens mér veist þetta Eiður Gauti bara mjög spennandi og ég set það
ég sérstaklega Benu að fara þá hann bara væntanlega strækja númer eitt
já ég held það ég held að Jakob Gunnar Sigurðsson sem kemur frá Völsung þú veist það spurning hvernig hann á eftir að standa sig í vetur og Óskar horfir á hann en ég held að ég er mikill Eiður Gautamaður ég held að hann gæti bara orðið með strækja númer eitt hjá KR og gert bara vel sko
En mér langar að spyrja þig hérna Ingimar bara svona, hvernig horfir þetta bara við þér sem KR og Óskar Hrafn að gera, þú veist er núna hægt að fara að setja bara einhverja kröfu á að KR verði í Íslandsmeistara bara stanna á næsta ári eða?
Nei, ég held ekki, ég held að sé helviti langt í land, eða nokkuð langt í land ég meina ef við horfum á vardaglinum ég finnst núna ekki eitthvað geðvik Július Már kemur hana þú veist, það verður gaman að sjá hvernig hann verður en Þú veist, hver verður með honum í miðverju, verður það bara að finna Tómas?
Ég, eins og staðan núna myndi ég halda það.
Já, ég finnst þetta að varnalinn til dæmis eiga svolítið í land.
Þegar var það Lukas Magna, hann var að rifta við á.
Já, hann er
náttúrulega. Hann átti ekki að fá að æfa með KR næstæður út af hann í skóla.
Hann er háskóla og eitthvað hann eða.
En hann var leiðin á reynslu hjá JC og félögum í LAFC núna í desember sko.
Já.
Getur þá KR ekki notað hann?
Síðan líka bara að þjó spyrir einhverja svona titilbaráttu þannig, ég meina þeir eru að missa 21 marka mann sennilega til England, þannig nei, en ég það eru svo mörg kaupana sem ég svona einhvern veginn er ekki endilega eitthvað mjög hrifin af sko.
Nei, þú ert líka bara með allu vinna sko. Mm-hmm. Og þetta er ég, það lítur þannig út að þeir ætla hérna, lána bara helmingin í KVF eða hvað koma þeim upp í B-deildin aftur eitthvað sleið sko. Að það sé eitthvað markmið en það verða bara átján og skýstleis og staðan núna ég reglugir KVF í þannig og Allir hann, Óskar sótti hann í breiðabri líka hann hérna fer í háka fer síðan til IPVF og háka og hann var eiginlega svolítið örlega valdur í fallbart og hákaðingu sumar með að fá heimskurjast að rauða spjald sem ég séð á Íslandsmótinu á Akureyri hérna á móti Káa sem vorum unni leik á móti skýt þunnum Káamönnum
Já, mér veist líka bara að þú veist að þú setjum bara Ólifur Dag Gabriel Hrannar, þú veist ég veit í hvað þetta á að koma með að borðin gerir rafgat ekkert eftir hann kom þú veist, þetta svona já, þetta margi leikmenn
þetta rómantíst að fá einhverja gamla káringan þeir já, bara ekki nú góðir
nei, en það spurning eitthvað vera að tala að þeir séu bara komin í félagi líka til að þjálfa og eitthvað svona
nei, Gabriel er að þjálfa og held ég Ólifur líka sko, er það ekki að það bara ráða og sem þjálfara
þú veist, ég held að Robert Elís sem kemur í er, ég held hann sé ekkit eitthvað tilbúin til að fara að leggja eitthvað að koma eitthvað að borðinu ég reyndar mjög hrifun að vísa þetta Valor kaupunum hann var góður hjá IBF ég held hann sé alveg tilbúin að koma eitthvað að borðinu víst frábær ná ekki líka
Þannig góð manneskja
ég góð manneskja já, og hérna, það er, maður þarf alltaf að fá nokkra þannig nei, ég
svo prest líka mættur og þetta er ekkit eðlilegur mannskap
já.
Þetta er rosalegt
Matías prest, já
sko, mér langar að spyrja það Stjáni bara fimm bestu kaupin í bestu deildinni til þessa ég veit að maður ekki búin að sjá neitt en svona, þú veist, hvað horfum við þér svona, þessi stæstu
ég, sko Óli Valur held ég að séu bestu kaupin ég hef svo lítið síða Valgeir sinni í sumar nei í síðustu ár Ágúst Orri ég þekki hann alltaf að búin að fylgjast með honum frá því hann var hérna með snuð og hann getur orðið alvöru leikmaður fyrir Breiðablik
ef ég má nefna ein kaupa á hann að top 5 lista sem að hentar þessu liði fáralega vel það Ómar Sói í BF
frábær kaup Eiður Gauti mér finnst hann, það alvöru kaup
ég líka ég held sko heilt undirbúningstímabil fyrir bestu, bara hann bestu deildar undirbúningstímabil með Óskari á gervigrasi, ég held að Eiður geti skorað 15 mark og ég er ekki eins og grínast
nei, hann er bara alvöru leikmaður hann getur líka að spila þarna fyrir aftan spilaði svolítið svona fyrir aftan stóra mannin hann alla í háká þannig að þetta, ég ætla að segja Ólifar sér bestu kaupin, Eiður annarsætið, Ágúst Orri í þriðja Valgeir í fjórða og
Ómar Sófi, þú verður
Ómar Sófi, já, fintasæti Ómar vinur minn, svo
Svo er ég reynda rosalega spenntur að sjá hvað Jakob Gunnar, hvað er alltaf að gera við hann hvort er muni að lána hann út eða af því að það sem ég sá á honum í sumar þá er hann bara tilbúin sko.
Ég merki að það self og sér, þetta er bara alvöru leikmaður og 17 ára sko. Mm-hmm. Og er 18 ára næsta tímabili og meina bestu leikmaður Íslands hafa verið að fara þér að spila í eftir deild 18 ára þannig að Óskar hefur nú verið þekktu fyrir það að gefa ungumunum tækifæri mm-hmm. og hérna, hann sæk var þetta gæla fyrsti maður sem að sótti held
ég já, hann bara sótti í júli basically já, eða og, eitthvað svo leik þannig að hérna, jú
ég ætla bara svona að höfpa á gannið sko, í næsta þætti eitthvað bara að fá já þá Mæko og Stjána bara til þess að stilla upp hvernig haldið að fyrstu 11 verði hjá KR
við getum stilla upp AB og Sjöli
þetta er rosalegt maður það er bara, já
en hvað kostar þetta? Það er engin leikmaður undir 300 skallar mánuði
svo fer maður að velta því fyrir sér og líka bara æfingafatnaður og bara
æfingafatnaður já Þeir eru nú komnir í
Þetta kostar allt
Besta merkinu Makrón
Eru komnir í Makrón núna
Jæja, ok Og hljótir að fá það frýtt Ekki veitir af Eka meira að gerast heima, Stjáni?
Já, það er Hérna Ekki þannig það Ég búin að Hérna Ég var að setja saman Þungavíktar Byggarinn Hann fer að staða núna í janúar Og ég búin að Ég búin að landa 6 liðum og ég ætla ekki að vera að grínast með þetta. Ég ætla bara að hafa liðið bestildri, nenni ekki að hafa eitthvað bétilda rusl þarna sko.
Það verður bara gæði.
Já, það verður bara gæði og þetta byrja 10. janúar og þetta verða Íslandsmeistararnir. Mm-hmm. Þetta verða FH, Stjarnan, Ía, Afturölding og Vestri. Takk. Og það verður raðaði riðla þegar hérna deildabikarinn verður komin upp í nenni ekki hafa liði saman í riðli sem að hérna eru kannski að fara að spila í í deildabikarnum þannig að leið og Birki Sveins og félagarnir í, í Laugardal henda því plani upp þá kemur dagskráin í, í, í þungavíktabikarnir sem jú aðal æfingamót ársins
Kannski hefur nefnum aðeins líka bara markaðinu hvað að gerast í Garðabænum? Ég meina að þeir eru að missa Ólaf Val
Já.
Reyndu bara duglega og ég veit það að það var bara haft, það var reynt að hafa áhrif á bara hans ákvörðum með því að tala við hann þeir eru líka reyndu mikið við Jónda og voru komnir svona djúpt þar að leita greinlega strækir því að þeir eru líka að tala við Andra Rúnar Bjarnason
já, já.
Þannig að ég, já, mér finnst það svolítið skrítið sem í gangi í garðinu
Já, skilabúðum voru skýrvarandi Óli Valur átti einhvern fatnað þarna náði í svartan ruslapoka var sagt við starfsmann stjörnunar náði í svartan ruslapoka settu fötina síðan og kveikti hún
Ha?
Já Það mikið að pyrringurinn að áltnæsingurinn Óli Valur Ómarsson sé genginn ræði Breiðabliks starfsmaðurinn hlíti nú ekki alveg, hann tók bara fötin og settu í póka og, og, og alltaf láta Óla fá þau en á þess að kveikja bál en það greinlega það, það sem reykur það eldur og það reykur í Garðabænum þeir eru líka að tala að þessi að fara bjóði bendit voren 10 miljónir og hvernig verð það í mannskapin í, í, í Garðabænum ungi leikmenn sem eru hérna,
underpaid
eða bara unpaid einhverir þannig að þetta þeir eru í smá krísuverni í Garðabænum og hafur, en þeir eru samt konum við þrjá markmenn þannig að þeir verð ekki vandræði með það í sumar og það verður forvitt að sjá hvað gerist og ég held að ef það þetta að taka Andra Rúnar Þeir stóru upp á topp, Andri og, og Emil eða hvað ætlar að fara að spila 4-4-2
Ég velti því fyrir mér þegar að því að selfisninga voru nú að vinna í því að fá Jónda og svona, mann, maður fannst svona hérna á Íslandi væri stjarnar svona helsti keppinuturinn í því Ég var svolítið hissaði þeir allir að sækja Jónda og verandi með Emil þannig að þeir hljóta verið að fara 4-4-2
Nei, bara mjög valið spurning sko.
Heldur betur Hvað, Stefan Ljúbisits, hann á leið í Kef?
Hann mættur í Keflavík, mér finnst svona Keflavík vera að sigra hennan hérna, betildaglugga En það á nóg eftir að gerast og þeir náttúrulega töpuð sem ústaleiki fyrra og sá kannski það afturöldi hverju ústaleikin í fyrra og töpuð en fóru svo upp núna Þannig að reynslu ríkani og Keflavík eigum eiga eitt lið á sögunni svona í deltæra bestu Ég er svona eiginlega samfæru það og Njarvíkingar hann voru nálega því að fara í ústakefni fyrra þannig að þeir eftir kannski möguleika þau verður búin að sammenast en Keflavík allavega, þeir ætla sér upp og ljúpi sitt ágæta raðaði minni í B-deildinni, það nokkuð ljóst
Á, held ég Ég ætla að henda þessu bara yfir í enska, ég held að margir og flestir séu bara að bíða eftir því enski boltinn fór aftur á staðum helgina eftir landsleikja hlé og Við ætlum að byrja þetta bara á já, svona stóru leiknum getum við sagt helgina. Það var já, Manchester City í Tottenham síðdegisleikur á laugardag og það óhætt að segja að City hafi verið með baki uppi vegg, búin að tapa fjórum leikjum í röð, nánast aldrei gerst á ferli Guardiola en þeir fengu bara, þeir voru bara raskeltir City menn 0-4 fyrir Tottenham og ég ætla að byrja bara Tottenham manninum Ingimar Helgi Finnsson, hvað að gerast hjá þínum mönnum, akkur getið tapa fyrir Ipswich og eftir landsleikilega komið og spilaði eins og bara Englandsmeistarar
Sko, frábær spurning þetta auðvitað búið að vera svolítið svona síðan hans kom, þetta annarkvort ef við erum on, þá bara vinnum við öll lið
Já.
En svo getum við verið off bara og tappa móti öllu liðum fyrir hennar leik var ég bara ég svona spáði svona 3-0 fyrir City því að við fórum hann í fyrra reyndar án Vandeven og Romero gerðum 3-3 játtöflið þá en mér fannst bara einhvern veginn ég var mjög pyrrar að mæta City strax eftir landsleikjali og veist, ég vildi ná þeim áður en við færum í landsleikjali til að hérna, bara halda áfram í þessu slæma gengi þeirra Ég var alveg vissum að sýtti myndi valta yfir ykkur en
Já þeir eru að kíkja líka hafsendapari í þessu leik sko
Já, Pentevis og Ratu voru bara flottir hérna, ja, Þetta var bara geðveikur leikur og veist, það hendar tóttunum ótrúlega vel Sittjans. Þessi anspolti að bara sýtti hans og keira á þá
Já, sýtti náttúrulega Hóland hafði ekki skorað eftir
Já, Vicario varði helviti vel frá hann en veist, ég verð að segja mér finnst, það alltaf talaði bara núna eitthvað einn, já þetta bara eitthvað tím mér finnst bara sýtti og bara svona líkans tjáning margra leikmannana hræðileg
Já, Mér lýður þess að ég komin bara þreita í þetta
Já, Ekki bara þreita Meina, það einhver ástæð fyrir því að Hansi Flick sagði Gundogan bara drulla sér út hurðina á nývangi sko.
Hann leit hræðilega út
í hann búin að vera leik, sko. Ömulegur í hverjum einasta leik
í
sum.
Í fyrsta markinu náttúrulega bara sleppir að Madison og bendir svo bara svona, ég held að hann sé að benda John Stones á hann sko allt og seint og í þriðja markinu held ég þá kloppar Kulusevski hann og fokkar hann upp hann leit ríkalega ill út og þetta bara eins og einhver frændans einhver tyrknesku frændi mér að Kyle Walker líta hræðilega út í þessu leik láta hlaupa fram þessu ítreka og hann lætur sko Timo Werner skinna sig hann í lokin
það var rosalegu sprettur samt
já, Timo Werner óxla fljótur hann hefur bara aldrei trúið því sem hann að gera Nei. En ég held að það hefur komið honum óvart að allt í hennu kyrðan bara á Kyle Walker Timo Werner undir öllum venjulegum kringumstæðum hefði bara kyrt hans áfram snúið við og
já, já, og eða þá ekki náðu þessu sendingu sem hann náði sko. Þetta var virkilega góð sigur og sko, þetta sittilið alltaf tala um að þið fara á rönn eftir áramót alltaf að býja til því að þið fara á rönn eftir áramót þið ekki að fara á rönn með þetta liðin á völlin miðjan með Gundogan, Rico og Lewis bara glemdu hugmyndinni og mér finnst þessi Savinio mér finnst hann ekki merkilegu pappið því miður hann alveg með boltæsin hann ekki leikmað sem á að vera í Englandsmeistaraliði og í byrjunarliði sko, bara glemdu hugmyndinni og Kevin De Bruyne fær kortir hann greinilega gengur ekki heilt í skóar
Nei, og bara, þú veist, mér varst einmitt, Kyle Walker, mér varst hann bara svona herri, nú faðið tími bara að fara hann að banka mér varst líkastjáning margra hann inn á léleg Guardiol í fyrsta markinu, hvernig að lætur Kulusevski koma og geta sig en þú veist, ég vil líka kannski fá að tala vel mína menni þú veist, Kulusevski, mér varst hann bara búin að vera besti leikmann í mótinu sko.
Hann sturlaður, ég var aldrei eitthvað voðalega hreyfin á honum en hann búin að bæta sig mikið og bara frábær leikmaður. Og sonn alltaf er minn upp á alltaf leikmaður í þessu tóttunarlið og þegar þeir, eins og vorst að segja á hann þegar þeir koma þessari skyndisóknum og Matti svona og bara að vera aðeins í kvöldanum og kemur hann inn og setja tvö mörg sjálfstöð eftir að tívarinn hendunum út úr sínu fantasíliði að þá hérna var þetta bara virkilega vel gert hefðum og þeir eru búin að vera með tak á sitt í svona gegnum tíðina og hérna svo bara spurning hvernig koma tóttunar menn til leiks næstu helgi
Fúlam heima Já. Eftir Evrópu þú veist það bara bananahýði bara meir tóttunar ég veist þú veist þeir eru búin að skora 27 mörg sko.
Já,
og öll statistík svona sóknarlið bara þeir eru bara besta sóknarlið í deildinni þú veist þeir eru í fyrsta öðru sæti í öllum þáttum mér finnst stigasöfnun svona aðeins undir með að hvernig við erum búin að spila ég bara helviti bjartsý
Já á þá topp 3 eða
Já, bara, þú veist, ná meistradeild Við getum farið langt í Evrópu Samkvæmt veðböngum eru við bara líklegast til að vinna Evrópu deildina
12 stigum eftir því að búra allir þeir ekki að vinna deildina
Nei, ég, svo sem er ekkert að horfa í það En já, ég ber sín Af því að það er ekki langt sér að menn voru að keppast Bara eftir Ipsvistabbi, það voru menn bara keppast að Spáðum áttundarsæti og okkur slíkt
Ef að Guardiola tapa fyrir Feyenoord í meistaraldinni Fer þá að hitt nendur honum?
Já, ég búin að skrifa þetta hvað tveggja ára samning Nei, þeir reka hann ekkit sko
Það verður hann rosal þegar já, Pep Guardiola rekin frá City
Síðan er þetta bara, þú veist, City Ég meina, þeir halda ykkur aðtöfnandi fyrir Rodri hérna Það svo léleg stemming á sem velli Það bara, það næri ekki nokkur átt
Það er alveg ástæði fyrir þín nafni sko.
Þú veist, það verður að reyna að keira eitthvað ljósa sjó og eitthvað rosa flottandi í gang Þú veist, þetta leit bara ræðilega út og þú veist, stemmingi var öll spörsmegin sko.
Hvenær gerðist það? Sko, getum við nána sagt að Stjáni að eftir náttúrulega úrslit helgarinu og Liverpool að titill sem bara farin frá City og það nóvember?
Við getum ekki þannig að sé farin það nú ekkert langt síðan Liverpool og með áttastöð fórskot á akkurat þessum tíma og City var titillin þá var hérna, City bara mun betra liðin að það í dag ég held að menn gerir sig grein fyrir Rotri var valið besti leikmaður heims það er ástæða fyrir ég var valið besti leikmaður heims og hérna, hann skarð bara verður ekki tvilt
Atvíð það líka bara næsta sunnudag fyrsta test, þá Já. Er bara City á leiðinu Anfield sko.
Það er málið sko. Þá er sísoni búið að ná Liverpool eða tapa þeim leik
Já Já, getur við sammála það
Og það er ekkert sem bendir til þess að dreigja á sunnudaginn sko.
Það er ekkert sem bendir til annars
Nei, ekki svo
Það eru sex dagar í eina leik sko.
Já, já
Herðu, nógum þennan leik frábær sigur hjá Tottenham verður ekki tekið aðeim en nú þurfa þær að fylgja sko yngi með bara í lokin, nú þurfa þínir menna að fylgja þessu eftir, Já. Taka 2-3 sigra til viðbótar í röð
Já, ég meina, það er Fúlam heima svo held ég að sé, mér minna að það verið Bormóð úti þetta, þú veist, og svo Chelsea heima held ég þannig að þú veist, ég vil bara sjá nýjum stið hann
Er ekki midweek á næstu, í næstu viku?
Jó, það er Evrópa deild á sunnudi og svo
aftur deild.
Það er veistla framöndan.
Já, úr.
Við elskum desembermánuð, hann er sá allra skemmtilegst eða kemur að boltanum herðu förum í næsta leik. Stjáni, Arsenal tók út í Nottingham Forest blaðran svona, það segir nú ekki hún sé sprunginni, það svona lofti byrja að leka frekar hratt úr henni. 3-0 fyrir Arsenal, mjög samfærandi sigur og kannski bara ein besta framist að Arsenal á tímabilinu til þessa í deild.
Já, þeir voru mjög góður og hann hélt þeim bara inn í leiknum sels, forestmönnum í fyrirháleikum, stórkostlegum markvörslum og þetta Arsenal, það náttúrulega bara snýst og tikkar með því hvort að Martin Ødegaard sé inn á vellinum eða ekki. Hann þeirra mikilvægasti leikmaður.
Já.
Það sást bara þarna. Meina, og svo náttúrulega var það eitt að þeir eru að mæta forestmönnum sem eru með eitt heitasta leikmanni deildinni, hérna Chris Wood, en hann þarf að ferðast í hérna nánast hringin í kringum hnöttin til að komast frá landsleikjaverkefninu og hann var ekkit með, hann var bara ný komið til Englands þegar leikur fer fram og hann þegar langbæsti maður fram á við þannig það var gott fyrir Arsenal að þeir þurfti ekki að gæta hans þarna en þessi sigur var aldrei í hættu fínt að Arteta og hans menn komist á beinubrautina núna en það verk að vinna en góðu sigur og hefði getað verið mun stærri.
Já, Ingimar, hvað hérna svona, þú veist, Arsenal
Já,
lítur á þá sem annað þriðja sæti lið ég sjá að geta keppt titilinn.
Ég held að þeir geta það alveg. Þeir eru hins vegar 8 stigum eftir eða 9 stigum eftir hérna Liverpool.
En
það er bara þetta lið er svo allt öðru sig þegar Ødegaard er í þessu liði. Það er bara svona miklu léttari og ná bara stjórna leikinn miklu betur. Mér er svona þeir eru ekki jafn defensívir svona og svona rigid eins og við getum segjum á enskunni. Það bara því líku munur að hafa Ødegaard og þá getið að lyft sér bara, þú veist, Rice var á bekknum í þessum leik og Saka lúkkaði mjög vel
hans mér og Ødegaard, þeir eru helvíti svona skemmtið því saman
Hins vegar, þú veist, mér finnst Trossard og Jesus ekki líta vel út í þessu liði
En ungi guttinn sem að kemur inn á
Hann á bara að spila undan Trossard
Já, hann, ég er sammála því
er, Trossard á ekki verið að taka mikið að mínundum að þessum gæja
Mjög skemmtur leikmaður og hann á eftir að ná ansi langt er ég hrættur því miður. Langt sérna við séð svona þessi næst yngsti markaskorur Arsenal frá uppaði í Prem og það er bara vel gert hjá.
Arsenal er að fara líka í prógram núna, þú veist, þeir eiga vestam úti næst sem er alveg trikki leikur síðdeis leikur og þú veist, það er alveg trikki. Þeir eiga United, 4DS og svo er það úti fúla með. Þetta er alveg svona þessi næstu þrý leiki muni bara kannski skerur hún hvort þau geta allir upp og leið ekki
Já, þeir verður að vona að sitja með að gera eitthvað á anfíldum helgina og þá kannski eru þau komin að sinni í þetta en svo er að spurning, hvað gera þær í janúar taka þær inn Ísak, 115 miljónir vilja norðamenn fá fyrir hann Þannig að þetta verður forvitrætt því að þeir vantar alvöru nýju ef þeir alltaf detta okkar raun þar sem fara í gegnum 7-8 leiki á þess að tapa
Það er nefnilega það við ætlum að fara í næsta leik talandum já, liði sem já, allir þurfa að elta og munu gera það til loka tímabils, það eru Liverpool. Þeir fóru á suðurströndina nána tiltekið til Southampton og já, Liverpool tók fórustuna á 30. mínútu Dominic Soboslai. Southampton fékk síðan víti sem Adam Armstrong tók klikkaði náðu að fylgja eftir. 1-1 í hálfleik en síðan var það Southampton sem að komst í forustu þegar að Fernandes kom þeim yfir á 57. mínútu það var síðan Mo Salah sem að jafnaði fyrir Liverpool og tryggði síðan sigurinn með marki úr víti á 83. mínútu Stjáni, það var eiginlega ekkit örgar í þessum heimi þegar að Southampton náði forustuna Liverpool myndi einhvern veginn finna leið til þess að koma tilbaka og vinna þetta
Já, það var, maður var óttast að því miður allan tíman en hérna, þeir Aro Ramstil var ekki markinn og Southamptonin er neðstir í deildinni og McCarthy, hann var með Viktor Unnari og Gylfa Sigi í úlingaliðum redding hérna fyrir sko 2005 þannig að hann er því miður ekki nógu góðu til að vera í marki í úrvastin í dag og það var því miður vita að Liverpool myndi vinna hann leik en þeir þurfti að hafa fyrir því heldur betur og hérna svona sigrar þeir telja þegar að verður pokin tæmdur í maí Og en ég var samt hrifin að Southampton í þessu leik þessi diblingarna það verður alvöru leikmaður hann verður næsta svona alvöru sala Southampton
Já, þegar hann fer bara í sumar þegar það er falla
Já, er það ekki?
Jó, ég meira mér finnst bara Southampton, þeir eru alltaf sinn vesti óvinu sjálfur. Þeir eru alltaf að reyna, eins og Russell Martin vill bara spila boltanum út frá marki. Þeir eru bara ekki með leikmenn, þeir eru ekki með leikmenn í þetta.
Þetta sko, sjónvarpsfélagarnar, það mistu af hérna, tveim mörgum í þessum leik. Aðal kamar, það var planur að sína eitthvað, hérna, einhver endursningar, en þá allt í nú voru þeir bara búin að tappa boltanum inn í einu víta þegar og Liverpool búið að skora.
Þetta náttúrulega líka bara, þú veist, Alex McCarthy bara, þú veist, guðskjöf fyrir Liverpool að hann hafi verið í markinu, þannig að í öðru markinu. Hvað hann að gera?
Þetta Sala, úst, en var Sala skjóta alltaf að taka tötsi framhjóðan?
Ég bara átti mig ekki á því, svo sem endaði bara að vera helfti gott töts, en Alex McCarthy bara einhversta lengst út í teg og gerir það fyrir að Sala ná honum ekki.
Já, þetta var ótrúlegt, ótrúlegt dæmi og leið og jöfnur Liverpool þá vissi maður að myndi vinna þetta sko.
Já.
Og þessi hendi, þú sem var að koma inn á.
Og já, já.
Hann,
sjöka vara.
Já, þetta var, svona sigrar þeir telja, ég, þetta myndi mér svolítið á hérna, leikin þegar United fór þarna á sínum tíma þegar þeir runnu síðasta titil þegar vann Percy setti þrennuna og eftir að hafa lent undir þarna þannig að þetta var svona í miður smá keimur að þeim sigri og ég held að slotarinn hann er bara á bleiku ský hann á Real Madrid í vikunni ef hann vinnur það þá, úst, þá er þetta hinn fullkomna byrjun og það engin að tala um tennurnar á Jürgen Klopp í Liverpool samfélaginu sko
Þetta var akkurat það sem ég ætlaði að koma inn á næst. Hérna, finnst þér eða ekki engin mann bara eins og, ég held ekki að segja að það sé búið að gleyma Jörgen Klopp eða það er einhvern veginn engin að tala um að lengur.
Nei, þetta átti að vera einhver algjör svipu gönga hérna, að finna eftir mann og fara aftur á stað með eitthvað nýtt verkefni en bara búin að vinna 10 af 12 leikjum og eitt tap heimamandi Nottingham. Þetta bara búið að vera
veistlega.
Já,
Að verður
hann verður alltaf að gleymdur kloppan ef að slotari vinnu bæði tjampa lík og premja lík í fyrstu tilraun
Já, það verður mjög líka
Og engin stjarnar á bak við englandsmeistaratitilin með COVID og engir áhorfendur
Já, já, við skulum halda áfram talandi um lið sem að vann titil síðast eða englandsmeistaratitilin síðast það var Já, bara ansi langt síðan, 2013. Manchester United mætti til leiks með nýja stjóran Ruben Amorim. Mikil spenna fyrir honum á meðal stuðningsmanna. Marcus Rashford leiddi sóknarlínuna og hann skoraði fyrir United og það tók rétt um hvað 84 sekúndur fyrir United að taka forustun og heldur einhverjir að þetta yrði svona Já, mögulega eitthvað svona sprengja United myndi skora 4-5 mörk í þessum leik og færi allt af stað með nýja stjóranum en það var ekki þannig því að Hutchinson jafnaði metin fyrir Ipswich á 43. mínút og voru bara mikið betri aðilinn á þeim kafla Ipswich og áttu skilið að jafna metin. Síðan gerðist hóla bara lítið í seinni hálfleik maður svona eiginlega hálfpartin að sofna yfir þessu lokast staðan var 1-1 Og svona áður en ég fer af United mannum þá ætla ég að fara í hlutlausan mann Ingimar. Það er alveg verk að vinna fyrir Amorim og hann hlýtur átt að segja á því sjálfur. Ég meina hann gat ekki einu svona fara í sitt kerfi í gær og þar fram eftir.
Já, mjög, svona, ég var líka mjög spenntur fyrir, ég mjög hrifin að þessa ráðningu heilt yfir en já, það svona sló mig aðeins bara þegar ég sá byrjunlið. Þá fattaði ég bara svona ok, hann þarf áalega eftir að þurfa 2-3 glugga sko. Því að bara þetta starting lineup ok, þú veist Kobbie Mainoo eftir að koma inn og mögulega þessi Ugarte sem að reyndar hefur ekkit ég átti vona meiri frá hann en ég vil nú gefa honum tíma en það hann þarf alveg að fara að fá að vesla þú veist, til að einmitt leifa sér að spila þetta kerfi en ég bara því ég sá byrjuliði ger bara Casemiro og Eriksen á miðunni þá var ég bara svona fjandinn hafið og Johnny Evans áfram í startinu þú veist, það er eitthvað í land
Man ekkert að rísa hold höfðingi mikið úr þessu byrnlið, þetta okkur spuntri og ungimar.
Nei, nema að fekk maður blóði hann eftir þessar 8-10 sekundur bara á sturla marki á Amat sem á það náttúrulega með húð og hári en eftir það þá voru Ipswich bara miklu betra lið og þegar Amorim er að stilla upp liðinu með Casemiro og Kristján Eriksson á miðsvæðinu þá er ekkert að fara að hlaupi við neitt lið og pressa út alla völl og það sást bara í þessum leik þeir voru ekki með lappir í að elta þessa spræku stráka við Ipswich og Ipswich átti bara að vinna leikinn en það var ón annan sem kom í veg fyrir það og er frábælega það frá Delap og United fekk ekki mikið færum það er bara leikskilningur Alejandro Garnacho sem að kemur í veg fyrir að þeir skori 2-1 í síðarhálfleik þegar hann og Marcus Rashford eru nánast 2-1 í gegn en hann bíður og bíður og bíður og bíður þangað til að varnamaðurinn kominn ofan í hann og étan í staðinn fyrir að rúlla boltana bara í svæði og Marcus Rashford setur boltan í nánast upp í mark þannig að það held betur verk að vinna Luke Shaw kom inn á virkilega gaman að sjá þann dugnaða fólk mæta þarna í vinstri vingbekkin Johnny Evans í hjartanu líka það 2025 eftir nokkra daga Lenny Yoro byrjar að ræfa þetta hann þarf tíma og hann þarf ekki sko, smá tíma hann þarf alvöru tíma og það verður forvitt að sjá ég myndi hugsa að ef hann alltaf fari í þessa pressu sína út allavega þurfa hann hafa hérna, svona vinnudýr eins og Kobbi og hann Ugarte á miðsvæðin ég ekki búin að vera hrifin á Ugarte frekar þú Ingimar það sem að vera tímabils en hann var svona aðeins fara að glitta í það daginn
já, já. Ég er það að hann mjög alveg vera góð sko.
En, og hann alltaf var hjá honum í sporting já. Þannig að hann verður pottitt á blaði hjá honum, hann verður gaman að sjá hvað hann stillir upp á móti bót og glimt á hérna, fimmtudaginn þannig að hann sagði sturfa tíma og ég held að hann hafi bara verið smá sjokki hann.
Já
það er ekki gæði í mörgu leikmennum hann.
Ef ég, að því ég nú með eitthvað báða hérna, United menna komið á ykkur óvart að Rashford myndi starta en, og Højlund og Sixi á bekknum
Nei, ég var búin að sjá að hann yrði í liðinu og ég hefði vilja hafa Højlund upp á topp en Rashford, hann sást ekki eftir hann skoraði þetta mark sko. Og Nei. Það er eitthvað mikið að þar
Rashford er búin að skora fyrir 6 mismunandi stjóra á United
já nú hann galga á hann tækifærið en þetta er því miður partíð búið og það hefur verið gaman að geta selta hann bara í sumar því að það hefur einhverju verið það vitlisur að kaupa hann á fullta pening sko en fókus neyringst annars þar, hann hefur fullta hæfileikum en og svo er hann alltaf engin strækir sko
Nei.
En Ingimar, ég ætla að koma niður í orð Mikhæls Nikolássonar hann var að tala Amorín hérna fyrir helgina að það væri einhver afsakanir fyrir Amorín hann væri með dýrasta leikmannahópin í deildinni
Er þetta hann? Sá dýrasti?
Já, svo segir Mikhæl, hann hlýtur að vera með gögg sem bakar
hann hlýtur að vera með kvittanir Já, og hver er spurningi sér
ég? Nei, að það væri einhver afsakanir
já, veist, já.
Hann þarf að skila liðinu ofar
Já, ég meina það var alla annað hægt en að fara ofar úr þessu sem komið þeir eru í 12. sæti þannig að ég auðvitað fyrir hann ofar en þú veist, þið geti ekki fara að krefjast árangur strax bara einhverju leiti sem þið viljið en ég held að vonandi farin að vestlaðis í janúar og svo næsta sumar þá pressan on þá en hann verður að fá vestla maður horfði bara liði í gær og þetta er ekki Jesú þetta er ekki Jay-Z sjálfur þannig að hérna bara horfandi á byrnliði í gær og bara svona þá bara áttaði ég mig á því af því ég var spenntur og ég er spenntur fyrir þessar ráðningi ég held að þetta sé alveg spot on
Já, þetta ráðningi er flott en hann þarf tíma og mikinn tíma það er bara þannig og þolinmæði frá bæði stuðningsmönnum og hérna, stjórnendum
Ég nefnilega, þú veist, þegar þú segir mikinn tíma þetta má ekki vera meira bara næsta sumar Hann verður bara nekla
Já, hann sagði þegar hann tók við sporting að hann þyrfti að delivera titlum innan við 2 árum og hann gerði það
Þetta má ekki vera hérna Ten Hag ennþá tala tíma hérna núna bara rétt á hann á rekin og eitthvað svona bull sko.
Nei, það er ekki tímið hérna sem að þessi hann er þetta er bara allt annað stjóri heldur en Ten Hag. Það er bara þannig. Já. En liðið búið skora 13 mörk í 12 leikjum í úrvalsdeildinni.
Mm-hmm.
Og
það er með 0 í markatölu sko.
Já, 0 í markatölu og þetta lítur bara ekkert sérstaklega út en fókusinn og þessu tímabili verður Evrópa.
Bara ef að næra þú veist bæta einu tveim við í janúar og svo þú veist ykkur 3-4 næsta sumar þá og aðeins að selja og losa einhverja að trúða hana veist, þá er bara pressan er on næsta sumar
það er bara þannig
algjörlega 1-1 loka staðan förum hins vegar aftur á laugardag þar sem að Chelsea hóf helgina í hádeginu mættu Leicester á útivelli og unnu 1-2 Enzo Fernandes svona skoraði þetta mark sem kom þeim svona endalega yfir línuna þó að Jordan Ayew hafi lagað stöðuna fyrir Leicester í uppbótartíma en 1-2 fyrir Chelsea Maresca var auðvitað að mæta sínum gömlu félögum þarna og já Ingimar Chelsea bara það er mikið batamerki á svo Chelsea liði eftir að Maresca tók við þeim hann er bara með á í hérna þriðja sæti stíhi og eftir City
Já, þeir líta bara helvit vel út og ég, þú veist, Maresca er að mínum mati þjálfari fyrir utan alltaf slóttaran þá er hann bara þjálfari ársins, þú veist, það sem hann búin að ná að gera þarna og bara kötta hópin og allt þetta, mér líst ríkalega vel á þetta lið hjá hann
Hvað segir Stjáni?
Já, þetta bara skemmtilegt lið og ungt skemmtilegt lið mikill hraði í liðinu og þeir hérna hefði geta gert mun fleiri mörkarni í hátinn og lögðin Cole Palmer skýtur í matu ekki sem að ver hérna á marklínu og þannig að það hefði verið rosalt að það hefði ekki unnið að leik
Það var eitt að geðu hvernig sko Cole Palmer brást við
Hann
var
bara hlæja
Það sturlaðist ekki
En Nicholas Jackson, ég var ekki mjög hrifur á honum í fyrra en hann heldur betur að hérna, minna ástíð sem bara alvöru strækir og hann getur orðið Það alltaf að tala með Chelsea, alltaf að kaupa Ísak og alla sendari sem eru available Osimhen og eitthvað Þessi gæja bara var með líklana framlínin hjá Chelsea
Já, þetta líka, hvað gama? Þetta bara 20
Já, hann bara
23 ára, ég heldur 2001
Já, þannig að þeir líta vel út og ég ansið að þeir fari í verði alltaf í topp fjórum og vinni sennilega Conference League nema Arna Gunnarsson og Víkingarnir komi í veg fyrir það
Já, það aldrei við þetta en frábær sigur hjá Chelsea fleiri leikir svona sem við getum
Kannski með hennar leik, Leicester gátu akkurat ekki neitt og enda var Steve Cooper látum fara eftir leik
Nú fer hann bara einbytta sér að móta störunum og hérna
Já, það fyrir þar sem býður
Það verður spurning, hver taka þér? Rút? Það verður gaman
Það gæti verið spennandi jobb fyrir hann
Maður svo Graham Potter var í stúkunni á hérna, var það ekki palasleikurinn eða var það þessi leikur? Ég held að vera palasleikurinn á hérna Villa Park þannig að hann hlýtur að fara að fá eitthvað gekk hann að lestum en þurfa nýja stjóra og það strax
Heldur betur
Fara er ekki David Moyes
Það eru örugga leið hann mun alltaf halda þeim uppi
Minnst það núna líklegt Herðu, talandi um eitt Brighton fór til Bournemouth og vann 1-2 og ég var bara átta með á því ég var að lesa í morgun Brighton líka bara með 22 stig strákar
Og enginn að tala það sko
Nei
Þetta bara alvöru hérna, innstyrnum hjá þessum unga þjálfara
Já, húrseler
Já. Og þeir minna, það, var ekki Arsenal pakka saman að, á suðuströndinni hjá Bournemouth Þannig að það er Jú, ekki, það er ekki grín að fara það og City Þannig að þetta er alvöru útisigur hjá Brighton og þeir geta unni hvaða lið sem er það er bara þannig
Já, Brighton að mínum að þið best rekna félagi í deildinni þeir eru bara með allt á tæri baku tjöldin og allt þeir eru alltaf tilbúin næsta skref í öllu ég svona las nokkar greinar um þá það var hérna maður sem hétt Paul Barber sem var mikill tóttir eða var að vinna hjá tóttinum hann svona fór yfir hvernig þetta félag virkar þetta er langskilvirkasta og vel skipulegasta lið deildarinn að mínum andi
Já, bara sést og minna, þeir eru að selja alltaf bestu mennina sína
Já, alltaf tilbúin með replacement alltaf tilbúinu með nýjan þjálfara veist, þetta bara allt í orð
Nákvæmlega þannig skemmtilegu leikur Everton Brentford væntalega það ekki drengir
Nei, Everton menn einu fleiri og voru ekki nálætt
Töpuðu XG-barðanum
Já, töpuðu XG-barðanum og þetta bara þannig
Allar Everton bara sætta sig við þetta bara ár eftir árið
Það var alltaf að tala það að hérna Ginger Mourinho myndi gera eitthvað þarna og núna væri með meiri betri leikmenn og annars slíkt en þetta bara ekki, ústu, hann Asli Jóngir að það vinna sko, það 2025
það segir ímislegt hann er reynda komið tilbaka að brent þú veit að komið loksins svona almenn á hérna, að fluga aftur eftir meðsli og þú veist, en þeir, ég held að falli ekki en þú veist, þeir vera bara þann
já Það er þannig Fulham tapar heima fyrir Úlfunum Úlfarnir komnir í gangstróka
Heldur betur og sér Kunja er bara Hann er bara stimpla sinn sem er besti sóknamann í dildinni Það er bara þannig
Tvö sturlum ekki
Já, bara geggjum mörg og hann hefna, lítur að vera á einhverjum radar í janúar Ég bara trúi ekki öðru og, En kannski lefa orðum ekki að fara því Þegar hann þá í bullandi fallbaróttu En virkilega góðu sigur eftir að hafa lent undir
Það líka er svolítið fyndi með Kunja sko. Þeir ætluðu ekki að kaupa hann lentu því að þurfa kaupa hann á 50 miljonir punda og bara vildu ekki en hann lang besti leikmann í þessu liði ég reyndi búin að vera nokkur hrifin að hérna, Andri og Tjá Gómez mér finnst líka Jakob Strand Larsen hérna, upp á topp
nokkur drjúr hann er segur, normaðurinn
já, en hérna, þeir
með lið aldrei, sko.
Nei, ég trúi bara ekki
nei
Svo er það bara villa, það gerir jafntefli við Crystal Palace
Já, mestu mikið skapur helgarnar, það var bara þannig Fokkuðu fyrir tívarnum og þetta víti hjá Tílimans Eru menn ekkert að horfa í gögnin þarna? Það kom á skjáin, hann var búin að klikka á þrem af síðustu fimm.
Hann er búin að klúra fjórum af síðustu sex.
Já, núna, já, fyrir þetta var þrjú, hann var með, fyrir þessa var það síðustu fimm spynur 40% nýting. Það töluvert verri nýting en Sjekkil og Nýl var með á línunni upp á sitt versta hjá Alli Leiters. Og þetta var ömulegt víti. Í perfekt hæði fyrir markmanninn, Dean Henderson getur hann, þeir fá hotspynu, upp úr hotspynu skora síðan Palace.
Og það rosalegt sko.
Þetta en þeir hafa ekki það gert fleiri mörk í þessu leik en þetta var ótrúlegt og Palasmenn samt örugglega pínu pirraðir að ná ekki þrem punktum þarna því að þeir voru mjög hættir í þessu skyndisóknum og þessi Ísmála Sarr það er hraði sem þú kaupir ekkert sem hann býr yfir.
Já stráka Villa.
Já þeir eru í frjálsufalli.
Þeir eru ekki búin að vinna núna í fimm leikjum í röð í öllum keppnum fjórum í deildinni. Eiga Juventus reyndar núna ég heldur vinnið þá
já.
En svo að Chelsea úti þeir, ég heldur séu bara ekki að ráða við að vera í Champions League
það
og
er meir en að segja og þeir eru alveg búin að bæta í breiddina en hann er samt að búin að spila mikið á sömu mönnunum þannig að þetta er lið sem hefur alltaf verið bara í frí miðri viku sko. Þannig að þeir en ég held að hann getur alveg farið langt í þessari meistaradeild samt sko því að ef þið fara áfram og þá þessi Unai ólsegur í úrslátakeppnis fyrirkomulagi og það hefur verið að borða hinna á þessa við þá hefur mjög endilega taka Joshua Sirkse frá Manchester United þá fer ég á viku fyllir í en hérna þeir bara, þetta bara erfitt að vera í tveimur svona risakeppn fyrir lið sem að hefur kannski ekki þekkingun á því
Nefnilega það, þetta var enski boltinn helgina svo eitt leikur í kvöldu þetta þetta ekki West Ham Tottenham?
Newcastle West Ham
Já, okay. Það verður markaleikur 100p
Það greinlega nóg að gera á tenni hjá þér, Riki
Já, ég hef mikinn tíma eða hitt þó heldur að fylgjast með hinn og þessu í boltanum en ég tók eins og það báða leikin í ger
Já, já, væntalega með vatn í glasi
Nei, ég get nú ekki sagt það
Ertu búin að fá það jagar í dag?
Nei, ég að bíða eftir að klukkan ég að smelli í þar til við hættum að árek það beintnir á mínus einn
Akkur stendur aldrei á þínu þegar gilsarinn reyna að draga þetta klósett sem að hérna, þú mistir legvatni yfir á sínum tíma Akkur bara sleppur þið ekki að fara að vinn með honum?
Að því að hann hættir ekki að tala um það annars
Nei, segðu hann bara grjót halda kæfti sem styrra haus
Ég skal segja rétt ekki Ég búinn að taka þetta jager trikk frá þér. Ég geri þetta bara alltaf alla daga í þegar ég erlendis og keyri mig tvöfaldan.
Þetta ekki svínvirka.
Þetta best í heimi. Bara klaki tvöfaldur og bara bombor mísi.
Já, þetta er helvíti gott. Ekki margir örugglega samt sem að nenna að hlusta á jager umræð á mánudagsmorgni á Íslandi þar mun skulum bara fara beint aftur í boltan. Herðu, Íslendingar, strákar, Erlendis, Stjáni, Hákon Ornar, hann komin tilbaka.
Já, það gott, hann mættur aftur og þeir eru góðan sigur og þeir eru bara í toppartinu í Fraklandi og hann okkar, já, hvað hann ekki svona, hann og Orri, það má deila að hann Orri Albert, þetta ekki okkar dýrustu vörur sem eigum í dag, Íslendingar.
Ég hugsa það.
Þannig að, og líka bara, þeir eru búin að sakna svo eru, hérna, í baróttunni þarna í aðeins kannski humátt og eftir PSG en ég held að Hákon Arnar verið komin í Premier líka og við vitum af
Það nefnilega það Dagur Dan áfram í MLS
Já, ekki? Þeir hentu Inter Miami í bönunum úr keppni Dagur Dan á félag tóku Brad Gusan á félag í Atlanta og fleiðu þeim út og heldur í New York Red Bulls í næstu umfyrst hann Það verið gaman að Dagur Dan myndi feta í fótspor Gumma Tóta og lifta þeim stóra í Ameríku
Já, herðu já og hvað Helgi Fróði, hann var að skora
Já, hann komin að blaði í Helmut Sport risaliðinu í Hollandi í B-deildinni og það bara fínt að þetta ein leið sumir fara til Norðurlandana og í B-deildir, B-deildi Hollandi held ég sé sniður að skref
Já, fyrir svona leikmanni Líka, ég meina Albert Thor nákvæmlega þessa leið og við sjáum hvar hann í dag þannig að ég held að þetta sé bara fínt múið þetta fyrir svona fótboltamann sérstaklega
Já
Herðu og hérna höfðingi gengur ekkert sérstaklega hjá Frey Alexandersinni og Kortík
Nei, þeir töpu í bardaganum við Vesturlóðum helgina 4-0 og með við gögnin þá hefði það geta færið enn verr og það spurning hvort að freysi með fókusin á laugardalunum eða hvað, ég veit það ekki en þeir eru því miður í frálsu falli þarna í belgísku úrvalsdeildinni og hann vonandi fara að rífa sig gang og hann ætla sér að halda þessu liði uppi og ég held að hann gera það en þetta var svona smá skellur helgina og þeir að vantar náttúrulega okkar mann Patrik í búrið það munar það, ég veit ekki hversu góður varamarkmaður kortrætir en þetta bara svona
Þeir eru líka bara ekkert að skora, þeir eru með 10 mörk í 15 leikjum, það er helvíti lítið sko en máli að eitt sigur lyftiðin bara hátt upp, þetta þjætt deild þarna, þannig þetta nú ekki búið þó þið séu næsta sæti
Alls ekki búið meira Evrópu byrjum bara á Ítalíu strákar, þetta bara þetta deildin Ingimar, ég meina það munur einu stigi frá hvað, fyrst ánir í 15
Já, þetta veistla, ég maður líka nær alveg að horfa svolítið á þetta þetta bara stór skemmtileg deild
Já, maður þetta ekki skemmtileg Júfi Mílan
Asi Mílan, nei, hann var ekki skemmtileg ég meina, strákar, sjáum fjórun tína þegar ég Albert þinni einu stigi frá topp
Takk og í búrunu, heldur heinu enn og aftur
Já, Moise Keane ég fó nú á fjórun tína leiku daginn, þeir voru hræðilegir gerir 0-0 jafntefli við Empoli en þeir líta hrikalega vel út án Albert sko.
Já,
og eiga hann inni
Tóku Sesk Fabregas og félaga
Byrjuðu hræðilega, en eru bara búin að fá þessi 10 mörk gjörsanlega búin að læsa búrunu og hérna, Dabbi Takko er hérna fremstur í flokki og þeir líta bara hrikalega vel út Atalanta líka, þetta geggjú deild
Hún er það
Já má segja það hverju líklegastir það ekki alltaf yndir
ég myndi halda það, jú en þetta úst,
ekki að skrifa Conte
hversu Conte-legur þessi sigur helgina 1-0
Conte bara komið Lukaku í sitt lið og þá er bara þá er stór hætt af hrennu lið
það akkurat þannig
skora ekki Lukaku helgina ég held það, sigur marka móti Róma, ég held það
það 1-0 á það
Já, ég held að
Jó, á Lukaku
Herðu, förum til Spánar Þetta fljótt að breytast höfðingi Barcelona með flugeldasýningu gegn Real Madrid kom með gott fórskot en það fórskot eiginlega bara farið núna
ja, Fimmsti í hafið núna bara í síðustu tveim leikjum og sérstaklega núna helgina sem voru 2-0 yfir og lítið eftir og glotra því niður það er dýrt og
forreitt og Júls Kunde gefur mark og þetta var ríkilega slaft að tapa þessu niður
þeir eru sko hérna skal ég segja og Real á leikinni þannig að það eitt stigur vinna en að Valencia leik sem að fresta út af flóðunum og þetta verður vondi bara við vorum að halda þetta verið kannski bara búið eða var Real myndi eitthvað fara mistiða sig meira En Mbappe, ég var aðeins að gaggrina núna fyrir helgina og hann hefur greinilega hlustað og skoraði og með hefur uppstillingunni á Real, þá var hann úti vinstramein og vinni upp á topp. Þannig að það spurning hvort að hann sé aðeins farin að átta sig á því að hann hérna Ancelotti að virki betur að hafa vinni upp á topp en Mbappe.
Þetta ótrúlegt að þurfa að vera með þetta vandamála á herðunum, hvort hann hefur verið með Vini eða Mbappe upp á topp
Gæða vandamál heitt
er
það
Já, það er akkurat þannig Þýskaland Ingimar Bayern Company getur vantalega bara að fengið sér veipu og
Já, bara kaff og sík og bara fram, hérna, bara út tímbili það er ekkit lýð sem svona nú stöðu til að elta á eitthvað en þetta bara eins og orðar kaff og síkó
Já, þetta ekki mjög spennandi deild Stjáni.
Nei, ég meina við sjáum að Frankfurt er öðru sætti, þú veist, þeir eru aldrei að fara að elta á mjög slíðukúsin þeir eru nörendur helgina en þeir eru ekki á narrið í sama stað og í fyrra Dortmund og Leipzig er svona lið sem er svona eins og tóttina að vinna og tapa Já, til skiptisrygg
Þeir eru 60 á Frankfurt og Frankfurtun aldrei halda í þá Leipzig ekki heldur
Nei, Kane er líka bara, þú veist, hann er sjóð heitur sáðið markiðan sem helgina hann tók hann niður og
Nei, ég sá bara eitt viti
Jú, ætla hann að flott maður
Hann er ágætis leikmaður og hann mun sennilega fara í 40-50 mörg þetta tíminbili sko, eftir hvað þið fara langt í Champa League þegar eiga náttúrulega PSG
Já, ég held að meti sér 41 í búndaslíkunni ég held að hann geti alveg
á Múllerin sko. Það
Nei, er ekki Leva, sló ekki Lewandowski Gert Múller metið, ég held það eða jafna það, ég manna ekki alveg
Kompani er að fara að vinna titil fellur með börnleg og fær bæði munn hér og er að fara að gera það á misturum
Já, það er rosalegt rosalegt
hann já, replacement hjá City þegar Pep fer
Company
Nei, hann skóndin hafi það, ég trúið ekki
Ef hann tekur tvö ári Þýskaland að gera vel og Pep hætti eftir tvö ári akkur eftir hann ekki að taka
Jó, við Jó, ég get alveg síðan
En myndið þið segja að sé nó bara kompani vinni þýska meistaradeildin hann verður að gera þá eitthvað í meistaradeildinni sko.
Já, það er að fara í undanúrslit það er lágmarskrafa í Bæjaralandi en hann getur alveg gert það þeir eru með hörku lið Musiala og Harry Kane nú bara kannski tveir af tíu bestu leikmönnum í Evrópu í dag sko. Á mínum hætti
Jájá, talandi um meistaradeildina í vikunni nokkri risa leikir og ég meina Bayern PSG strákar er eiginlega bara svona einn athyglisverðasti leikurna því að bara bæðilu þurfa að vinna
Já, það máli þessi deild er ekki nema 36 líðis er deild og þetta hérna, lítur bara þannig út það, úst, það eru PSG fer aldrei náttúrulega í topp 8 en þegar náttúrulega bara eru skandal þannig náttúrulega bara reikinu á sömu sekundu og kemur ljósa að þið komast ekki í topp 24 PSG sko. Þeir eru ekkert að grínast Já. Þar og þeir fara yfir bæinn með því að vinna á morgun þannig að þetta er risa leikur og ég mjög hrifin af þessu nýja fyrirkomulagi þó að þetta sé geti verið kannski pínu flókið
Já, núna fyrir þetta svolítið að vera spennandi, ég búin að vera mjög hrifin af þessu en núna svona þú veist þetta fimmta umferð
Já.
Af átta, núna fer maður að geta svona aðeins ringt í þetta hverju þurfa að fara að vinna og
þetta klára ekki fyrir nýjan úr sko
Nei.
Og ég meina Real er í sömu stöðu strákar, ég meina þeir eru Liverpool og ég meina Real er bara núna í sömu stöðu, ég meina þeir hafa ekkert geta í meistaradeildinni og þeir þurfa að fara að safna stigum
Já, ég í 18. sæti með komið, 2 sigur og 2 töp
6 stig, jú
Þannig að þeir eru að fara að anfyllt með
Þeir eru ekki að fara að anfyllt og virt punktin, sko, þeir eru bara að fara að ná þrjá punta Svo geti þetta kickstartað í tjampa líka, þeir fara að anfyllt og vinna, sko En þetta verður leiku vikunar, það nokkuð ljóst og ef að slot kemur ykkur sannfærið til sigur á móti Real Madrid, Evrópumeisturinn sjálfum þá fara margir og dreyma sinn blautasta draum held ég í lífinu og slot taki jafnvel bara 2-3 titla á þessu tímabili
ekki ósennilegt herðu svona fleiri aðteklusæri leikir Aston Villa Juve það ætti að geta alveg orðið aðteklusært
ég meina Villa vann bæinn á heimavelli í Champa League Þannig akkur að þau ekki geta unni Juventus
Nei City Feyenoord Ingimar heldur að City menn rífi sig í gang
Já,
og ná í sinn fyrsta sigur í langan tíma
Ég held að hljóta vera Ég reynda búin að sjá held ég tvo leiki með Feyenoord í hérna meistaradeildinni ár Þeir eru ágætir sko Þannig að þetta bananahýði en fjandinn hafa að City kemur sér í vinnings
Pepp er aldrei tapað 5 í röð þannig að hann er ekki bara tapað 6 í röð ég er bara að kaupi það ekki en fæin út jú ég sá á held ég á móti getur ekki verið hérna voru þeir ekki á móti ég sá leikinn á móti Salzburg þessu töp á móti Salzburg heima
1-3
það var svona snemma dags
Já.
Og voru miklu betri aðalinn en töpuðu leiknum þannig að þetta verður forvittilegt að sjá hvað gerist það ekki dörglega frábæra móralin og sitt í núna, þetta lið sem búa hvað allir, þeir töpuðu ekki töpuðu 5 leikim í fyrra tótal
ég bara held yfir, ég er ekki viss
nei, ég er nefnilega ekki viss það þannig að þetta
Feyenoord eru góður að mínum að því en sitt í fjandinn hafa þeir klára þetta
Drengir, Arsenal fer til já, fer á Ljósong er ekki?
Jú
Drengavöll?
Nei, mæta Sporting. Engin Amorim, ekkert partí segja gárugöður í Lissabon en Arsenal allavega komið smá sjálfstrust eftir hann að góða sig um helgina og það spurning hvað nýji þjálfarinn Sporting gerir hann þarf ekki að breyta miklu held ég til að hérna, halda áfram þessari velgengni sem þeir hafa fagnað upp á síðkastið þeir voru að spila helgina við hérna Amarante félagana eina þeir eru nú 6-0 þannig að þeir kannski og í keri skoraði bara eitt sko
Já Herðu nógum meistaradeildina Víkingarnir eru ekki laður á stað til Armeníu
Þetta er ekki bara kortis ferðalag sko þannig
að
þeir fóru gegnum Þýskalandi gær og allir hérna, lendi ekki í Jerevan í dag myndi ég halda
Ég meina, sko, Ingimar, sigur hjá Víkingum hann úti sem þeir geta alveg tekið
Því Arkela.
Ég meina, þeir þá eru bara komnir allavega í umspil.
Já, ég held að það, það er alveg klart sko. Það er garantít. Þeir þurfa eitt sigur viðbót og að mínum mati og hérna Nóa hins vegar ég kíkt á deildinni á þeim. Þeir eru high flying og eiga hérna eiga bara topsæti í raunni. Þeir eru búin að spila leiki og eru bara að rústa deildinni hérna. 38 í markatölu og eitthvað slíkt en þetta er alveg leikur við sáum hann alltaf að fara á Stanford Bridge og tapa hvað 8-0 Nóa daginn. Þú veist, ef víkingur nær sigur hérna, það væri ótrúlegt, sko.
Já, eitthvað lokaður um þetta stjáni?
Nei, bara vorandi í íslenskra knattspyrnu vegna að gera þær það og koma okkur bara alvöru inn á þetta Evrópu fótboltakort og þetta nóa lið, Gummi Tóta, þú einn af þínum betri vinnur ekki, hann hlýtur að geta gefið þér einhverja skýrslu hvernig hann rýnir í þetta.
Er hann orðinn heill?
Ég veit ekki hvort það sé heill, en hérna... Og okay, Horaitis sagði allavega að, þetta lið, að þessi deild var ekki nú öflug til að geta verið valin í íslenska landslið þannig að Nei. Þetta verið mjög forvitnilegt
Heldur betur þungavegtin að ljúka störfum þennan mánudaginn þetta var alvöru yfirferð á helginni
Svo var ég Svo að fá bara... aðeins í innhólfi núna varandi hérna, þetta Ólafalsdæmi í hérna, Breiðablik að helgi hrannar formaður stjörnunar það Það logar allt, stafnan á milli í garðabænum Akkur eftir Óli Valur vilja koma til aftur í stjörnuna eftir að hvernig Helgi talaði viðtali helgina og hérna, mér skilst það að það bara innan alls félagsins séu menn gáttaðir hvernig, hérna, hvernig hann hérna, haga sér og þetta voru alltaf að það sem að vera að ræða og matúsi garðabæjar helgina og ég það svo hann sé bara, eins og ég sagði fyrir Helgi, bara ekki palli einn í heiminum, helgi einn í heiminum
Nákvæmlega Ingimar, kæra þakki fyrir að hoppin og stenduðu alltaf eins og hetja, þungavitin segir takk í dag, við heyrjumst eftir síðar í vikunni
Góða dag